12 kabanata. At ang isang dakilang tanda ay nakita sa langit, isang babae na nararamtan ng araw, at ang buwan ay nasa ilalim ng kanyang mga paa. At sa kanyang ulo ay may isang putong na 12 bituin. At siya'y nagdadalang tao, at siya'y sumisigaw na nagdaramdam sa panganganak, at sa hirap upang manganak. At ang ibang tanda ay nakita sa langit, at narito ang isang malaking dragong mapula na may 7 ulo at 10 sungay, at sa kanyang mga ulo'y may 7 diadema. At kinaladkad ng kanyang buntot ang 3 bahagi ng mga bituin sa langit, at ipinaghagis sa lupa, at lumagay ang dragon sa harapan ng babaeng manganganak na, upang lamunin ang kanyang anak pagka panganak niya. At siya'y nanganak ng isang anak na lalaki, na maghahari na may panghampas na bakal sa lahat ng mga bansa, at ang kanyang anak ay inagaw na dinala hanggang sa Diyos, at hanggang sa kanyang luklukan. At tumakas ang babae sa ilang, na doon siya'y ipinaghanda ng Diyos ng isang dako, upang doon siya ampuning 1,260 araw. At nagkaroon ng pagbabaka sa langit. Si Miguel at ang kanyang mga anghel ay nakipagbaka sa dragon, at ang dragon at ang kanyang mga anghel ay nakipagbaka, at hindi sila nanganalo, ni nasumpungan pa man ang kanilang dako sa langit. At inihagis ang malaking dragon, ang matandang ahas, ang tinatawag na Diablo at Satanas, ang dumadaya sa buong sanglibutan. Siya'y inihagis sa lupa at ang kanyang mga anghel ay inihagis na kasama niya. At narinig ko ang isang malakas na tinig sa langit, na nagsasabi, "Ngayon'y dumating ang kaligtasan at ang kapangyarihan at ang kaharian ng ating Diyos at ang kapamahalaan ng kanyang Kristo, sapagkat inihagis na ang tagapagsumbong sa ating mga kapatid na siyang sa kanila'y nagsusumbong sa harapan ng ating Diyos araw at gabi. At siya'y kanilang dinaig dahil sa dugo ng kordero at dahil sa salita ng kanilang patotoo, at hindi nila inibig ang kanilang buhay hanggang sa kamatayan. Kaya't mga galak kayo, o mga langit at kayong nagsisitahan dyan, sa aba ng lupa at ng dagat, sapagkat ang Diablo'y bumaba sa inyo, na may malaking galit sa pagkaalam niya na kaunting panahon na lamang mayroon siya. At nang makita ng dragon na siya'y inihagis sa lupa, ay inusig niya ang babaeng nanganak ng sanggol na lalaki. At sa babae ibinigay ang 2 pakpak ng agilang malaki, upang ilipad sa ilang mula sa harap ng ahas hanggang sa kanyang tahanan, na pinagkandilihan sa kanyang 1 panahon, at mga panahon at kalahati ng 1 panahon. At ang ahas ay nagbuga sa kanyang bibig sa likuran ng babae ng tubig na gaya ng 1 ilog, upang maipatangay siya sa agos. At tinulungan ng lupa ang babae, at ibinuka ang kanyang bibig at nilamon ang ilog na ibinuga ng dragon sa kanyang bibig. At nagalit ang dragon sa babae, at umalis upang bumaka sa 12 sa kanyang binhi, na siyang nagsisitupad ng mga utos ng Diyos at mga may patotoo ni Jesus.